Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gjenerali Allen vlerëson antarësimin e Kosovës në koalicionin kundër Shtetit Islamik. Pasuria e deklaruar rezultateve kosovare mund të mos jetë as pak reale. Perëndimi shprehet i alarmuar nga përshkallëzimi i dhunës në lindje të Ukrainës. Dorëheqja e Blatterit shihet si kërcënim i mundshëm për Kupën e Botës në Rusi dhe Katar. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjenerali John Allen, i dërguar i presidentit të Shteteve të Bashkuara për koalicionin global kundër Shtetit Islamik, ka qëndruar sot në Kosovë ku është takuar me presidenten Atifete Yahyaga. Allen dhe Yahyaga janë pajtuar për rëndësinë e shkëmbimit të të dhënave dhe të informacioneve për të ndihmuar në ndalimin e valës së luftëtarëve të huaj. Njohësit e rrethanave të sigurisë vizitën e gjeneralit Allen e shohin në dritën e përpjekjeve për të ngritur marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve për luftimin e ekstremizmit dhe të Shtetit Islamik. Për detajet dëgjojmë Bekim Bislimin.
Emisari presidencial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për koalicionin global kundër Shtetit Islamik, gjenerali John Allen, ka qëndruar sot në Kosovë. Ai është takuar me presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga. Në një komunikat për media nga presidenca e Kosovës, thuhet se presidentja Yahyaga ka njoftuar zotin Allen me veprimet e ndërmarrë nga institucionet e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë për të parandaluar dhe për të përballur me kërcënimin terrorist global që paraqet Shteti Islamik dhe grupe tjera terroristë të lidhura me të, përfshirë masat e sigurisë dhe ato legjislative të vendosura për të pamundësuar aktivitetin, organizimin dhe çfarëdo veprimtarie radikale dhe ekstremiste në Kosovë. Në komunikat gjithashtu thuhet se presidentja ka shprehur vendosmërinë dhe ka nënvizuar përpjekjet konkrete të institucioneve të Republikës së Kosovës që vendi të mos bëhet strehë grupeve terroriste apo burim i ekstremizmit. Gjenerali Allen vlersoi antarësimin e Kosovës në koalicionin global në luftën kundër ISIS-it dhe pjesëmarrjen e saj në grupet punuese të koalicionit për shpërndarjen e mesazheve të kundërta. Gjenerali Allen dhe presidentja Republikës së Kosovës u pajtuan rreth rëndësisë së shkëmbimit të dhënave dhe të informacioneve për të ndihmuar në ndalimin e valës luftëtarëve të huaj dhe u diskutua në një varg mënyra se si mund të zgjerohet dhe thellohet përqasja ndaj komuniteteve që mund të rrezikohen nga radikalizmi, thuhet në komunikatën e presidencës së Kosovës. Ndryshe, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë sojnë se vizita e gjeneralit Allen në Kosovë duhet të jetë motivuese për konsolidimin në luftë kundër organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste, siç është Shteti Islamik. Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë për Radio Evropa e Lirë se vizita e gjeneralit John Allen në Kosovë duhet parë në dritën e vazhdimësisë së përpjekjeve, koordinimit dhe bashkëpunimit të Kosovës me organizatat ndërkombëtare për ta parandaluar dhe luftuar përhapjen e ekstremizmit dhe radikalizmit në Kosovë.
Kosova ka qenë pjesë samitin e Washingtonit, po ashtu edhe në samitin e Tiranë që është bëhet në muajin e kaluar. Dhe këto vizita janë edhe një përpjekje për me ngrit marrëdhënie ndërmjet shteteve ndërkombëtare për luftimin e ekstremizmit edhe me vazhdu mi koordinu gjitha aktivitetet edhe bashkëpunimin ndërkombëtar për ndalimin e këtij fenomeni.
Ndërkaq Naima Loku, ekspert për çështje të sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e gjeneralit Allen është motivim për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës për të luftuar ekstremizmin fetar.
Ordja e këtij personaliteti, kreu i koalicionit anti-ISIS në Kosovë, duhet me kuptuar edhe si një mbështetje përpjekjeve që është duke i bërë Kosovës dhe duhet ta kuptojmë edhe si fakt se çfarë rëndësie ka Kosova për këtë koalicion. Kjo duhet me na motivuar edhe më shumë përpjekjet tona si kom për mu konsolidu edhe më mirë dhe me demasku këtë ideologji që është edhe zekë edhe për neve.
Të dy njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se Kosova tashmë ka krijuar mekanizmat ligjor dhe të sigurisë për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit dhe të radikalizmit fetar, por Perteshi vlerëson se pengesë për Kosovën në luftën kundër ekstremizmit mbetet mungesa e bashkëpunimit ndërkombëtar policor për shkak se Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit dhe iniciativave rajonale të sigurisë, të cilat do ta mundësonin shkëmbimin e informacioneve inteligjente dhe të ndjeshme për lëvizjet e personave të ndryshëm që janë pjesë strukturave dhe grupeve ekstremiste atje.
Mirë po, ajo që është me anësi është që para se policia e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë të merren me çështjen e ekstremizmit dhe radikalizmit, shoqëria është ajo që duhet me pas përgjegjësi më të fortë për me luftuar këtë fenomen. Shteti, gjitha mekanizmat e shtetit, organizata shoqërisë civile, media të qytetarët duhet me vepruar dhe me luftuar idenë. Se vetëm nëse ne luftojmë idetë, nëse ne luftojmë shkaqjet e faktorët që po ndikojnë që shtetarët tonë të bashkohen grupeve ekstremiste, atëherë ne jemi në gjendje me reduktuar dhe numrin e shtetarëve që bëhen pjesë e grupeve ekstremiste në Siri dhe në Irak, edhe kudo që janë vende tjera.
Ndryshe, sipas ulumtimit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se u janë bashkuar organizmave terroriste në Siri dhe Irak, duke e renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve qytetare të cilave u janë bashkuar luftërave të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deklarimi i pasuris nga zyrtarët e lartë publik të Kosovës do të verifikohet në vazhdimsin nga Agjencia kundër korrupsionit të deklarojnë zyrtarë të këtij mekanizmi, por përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen skeptik për standardet që aplikon kjo agjenci për këtë çështje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ende nuk dihet nëse pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës është reale apo jo. Agjencia kundër korrupsion do të verifikon në vazhdimësi deklarimin e pasurisë së tyre, bëjnë të ditur zyrtarët të këtij mekanizmi. Megjithatë, ata kërkojnë edhe bashkëpunim nga qytetarët dhe institucione tjera relevante për grumbullimin e informacioneve që do të kontribuani në hetimin dhe vërtetimin e vërtetësisë së pasurisë së deklaruar dhe priardhjen e saj. Lidhur me se sa reale është pasuria e deklaruar nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë duhet një angazhim i përgjithshëm.
Mendoj që edhe për këtë pasurin të cilën e kanë deklaruar, për të gjithë ne mund të ketë punë dhe duhet të ketë punë dhe duhet një angazhim thëm aktivit të gjithë qytetarëve të vendit. Nuk është problem, ka punë edhe përgjithësore dhe për të gjithë ne edhe me këtë pasurin që kanë deklaruar, dhe duhet të jetë një presion thëm kushtimisht i përgjithshëm që të ndikojmë që të shikojmë se mos pasurin e kanë bërë të zyrtarë të tjerë, të persona të tjerë, të familjarë të tjerë.
Agjencia kundër korrupsion ka bërë të ditur Preteni është në përgatitje të hedhjes së shortit publik, që sipas ligjit ata obligohen 20% të formularëve të deklarimit të pasurisë t'i kontrollojnë.
Cil zyrtar ose cil formular do të kontrollohet apo do të vendoset me një short publik, ashtu siç kemi vepruar vitin e kaluar dhe ne gjithçka që deklarojnë ta zyrtarë. Këto dhëna i krahasojmë me dhëna që i sigurojmë nga institucione të tjera, them nga agjencia katastrale, nga administrata tatimore, nga doganat, nga agjencia regjistrimit të bizneseve, nga zyra për regjistrimin e automjeteve nga Ministria e Financave.
Në rastet kur nuk ka përputhje mes asaj që kanë deklaruar dhe ajo që është siguruar nga institucionet kompetente, sipas Pretenit, Agjencia kundër korrupsion do të ngrit kallëzim penal për deklarim të rrejshëm. Në vitin e kaluar, kjo agjenci ka ngritur më shumë se 90 kallëzime penale që kishin të bënin me deklarim të rrejshëm. Që nga janari viti 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm, sipas ligjeve në fuqi të Kosovës, janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër konsiderojnë se është mjaft problematike të matë se sa është pasuria reale e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, thekson se Agjencia kundër korrupsion nuk ka standarde të verifikimit të pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. Sipas tij, ka raste të shumta kur pasuria e deklaruar nuk është as pak reale.
Ka
raste të tilla ku zyrtarët në alt blek në mënyrë jo të saktë kanë vendosur shifra pa ndonjë blerësim paraprak të pronave të tyre. Për këtë agjencioni antikorrupsion do doi që të verifikonte vërtetësinë e vlerës së pronave të këtyre zyrtarëve blek.
Sipas ligjit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë për obligim të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre brenda afatit 30 ditor pas marrjes së detyrës. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion, vërejës e zyrtarë të institucionave, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat vjetore sillen rreth 17.000 euro. Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë qeveritar bëhet që nga viti 2010, sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni, përgjatë periudhës 2010-2015 ka jo pak raste kur ka mospërputhje të hyrave që i pranojnë dhe pasurisë që e deklarojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare. Ato janë organizate që ofrojnë kredite vogla për individët ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta. Kamatat për kredin në këto institucione arrin mbi 23% dhe ekspertët e çështjeve ekonomike dyshojnë në prejardhjen e mjeteve të tyre. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet e bizneset familjare me të ardhurat e ulta, duke përfshirë këtu edhe kredi solidariteti dhe kreditim të fshatrave. Si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vlera kredive në këto institucione ka arritur në mbi 75 milion euro, por normat e interesit për kredi në këto institucione arrinë 23.3% apo gati 3 herë më të larta se në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Ekspert për çështje financiare theksojnë se kamatat në disa institucione janë jashtëzakonisht të larta, por që kërkojnë nga autoritetet kompetente që të mbikëqyret prejardhja mjeteve të tyre. Megjithatë, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se problemi kryesor në këtë fushë qëndron tek shkalla koncentrimit, pasi ai thotë se tri institucionet më të fuqishme mikrofinanciare kanë rreth 50% të vlerës së tërë kapitalit të këtyre institucioneve.
Institucione kanë parafërsisht 113 milion vlerë të aseteve, ndërkaq vetëm 75 milion i kanë të dhëna kredi që do të thotë se parafërsisht 40% e mjeteve nuk janë plasuar tek ekonomitë familjare apo ndërmarrje.
Edhe eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thotë se normat e interesit në këto organizata janë shumë të larta dhe këto norma pengojnë zhvillimin e biznesit. Por Abazi thotë se në mungesë të mjeteve këto organizata marrin para edhe në bankat komerciale në Kosovë.
Dallimi i burimit të mjeteve në mikrofinanca ka shi bankave është disa herë më i lartë. Kjo pastaj ndikon edhe në rritjen e interesave të mikrofinancave. Mirë po qytetarët, edhe pse interesat e larta, në orientohen shpesher tek mikrofinansat për shkak procedurave më të thjeshtë. Shpesher nuk kërkohet hipotekë, rregullohet kredia për një kohë më të shkurtër dhe...
Bektashi konsideron se këto institucione duhet të transformohen dhe të mbikëqyren nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, sepse një pjesë e kapitalit ai dyshon se mund të kaloj, siç thotë, në burimet e paditura në botën e jashtme. Bektashi ndërkaq thotë se burimet financiare të këtyre organizatave në shumicën e rasteve kanë qenë donacione apo burime anonime nga shtete të ndryshme dhe pastaj janë shndruar në institucione mikrofinanciare.
Burimet e paditura të jemi shumë real, këto mjete të institucioneve mikrofinanciare në Kosovë kanë ardhur me qëllim të zhvillimit të disa sektorve. Të disa sektorve në radhë për zhvillimin agrar dhe rural, ndërkaq burimet në shumicën e rasteve kanë qenë donacione të disa shtete. Dhe askund në botë nuk mund të ketë që donacionet pastaj të shëndrohen në institucione mikrofinanciare.
Ndryshe me Mehdi Bektashi thotë se në Kosovë ekzistojnë dy institucione mikrofinanciare me kapital financiar të vogël, kredite pakta, por që nuk kanë qëllim zhvillimin ekonomik, por qëllim për ndihma sociale ose për qëllimet të përhapjes e ndonje ideologjie të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e rendit thonë se në Kosovë gjatë një viti vdesin në rreth 40 këmbësor në aksidente të trafikut. Me qëllim vendisimin e fëmijëve për rrezikun në komunikacion, në Prishtinë janë mbajtur disa aktivitete të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Kolegji Tempulli. Për më shumë hollësi raporton Ariana Kasapulli.
Çdo ditë më shumë se 500 fëmijë në botë humbin jetën si pasojë e aksidenteve në trafik dhe mijëra të tjerë lëndohen. Në Kosovë vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të autoritetit të rendit, kanë ndodhur 3500 aksidente në komunikacion me 19 persona të vdekur. Shkaki aksidenteve kryesisht janë mosrespektimi i rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve. Ndërkaq për ngritjen e vetdijes së fëmijëve, në Prishtinë janë shënuar disa aktivitete organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, si dhe Kolegji Tempulli, Gendiana Gjeladini nga ekipi organizativ Jepull, si të tjera.
Për këtë vit kanë qenë domethënë të përzgjedhura nga Ministria e Arsimit 12 shkolla me ku në pjesën teorike kanë qenë prezant 47 nxënës, kurse ata të cilët janë treguar më të suksesshëm ose pak më të mirë ndoshta se kolegët e tyre, atëherë kanë qenë pjesë e gorave me biçikleta, të cilat janë duke u zhvilluar sot në sheshin Zahir Pajazite.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se brenda 3 muajve të vitit 2015 janë shqiptuar mbi 70.000 gjoba në trafik. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha jepull si të tjera për Radion Evropa e Lirë.
Numri i këmbësorëve të vdekur në vitin 2014 është më i madh se sa në vitin 2013. Pra vetëm në vitin 2014 kemi 39 këmbësorë të vdekur në komunikacionin rrugor, ndërsa në vitin 2013 kemi 36 këmbësorë të vdekur.
Ndërkaq për atë se sa respektojnë rregullat në komunikacion, na flet taksisti Bajram Morina.
Këtë shumë janë mërëba metë, nëse dhe mësë në komunikacion. Komunikacion ka nevoj për polic civil me dalë në samafora, që kur dhe shkoj për shamëll one si taksis, edhe hind kuqen, a i pej që të vitë automatikisht me lemru kolegin e vetë, 2-300 metra ma bësh me thonë, filon vetoren nale hinin të kushen, apo hinin nuk i dhak për mësurit për përsi.
Me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacionin rrugor, policia e Kosovës vazhdon të apeloj të këtë gjithë nga sësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Gjobat për pjesëmarrësit në komunikacion të cilët nuk ju përmbahen kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura përmes shenjave, dënohen me 35 euro. Gjobat sipas ligjit për sigurinë në komunikacion në Kosovë mund të jenë edhe më të larta varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotogaleri të ndryshme, po ashtu lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota i gjeni gjithmonë atje. Emisionin tani vazhdojmë me një kronik nga Shkupi ku pyetjet e provimeve në shkollat fillore thuhet se janë plot gabime dhe përmbajtje fyese. Do të pasojë edhe një kronik që ka në fokus FIFA-n dhe kampionatet në Rusi dhe Katar. Qëndroni me ne. Edhe këtë vit pyetjet e provimit ekstern në shkollat fillore të Maqedonisë janë plot me gabime gjuhësore dhe përmbajtje fyese. Nga qendra për provimin shtetror pranojnë gabime gjuhësore, por jo dhe fyerjet. Por nga lidhja e arsimtarëve shqiptarë dhe katedra gjuhës shqipe e Universitetit Shtetror të Kosovës, thonë se fyerjet janë të qarta, pasi nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për të qenë blegtor, ndërsa maqedonasit për shkencë. Nga Shkupi kemi i raportin e Isuf Kadriut.
Gabime të shumta gjuhësore dhe pyetje me përmbajtje fyese edhe këtë vit janë evidentuar në tekstet eksterne për nxënësit e shkollave fillore me mësim në gjuhën shqipe. Lëshime të shumta gjuhësore sipas lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe të profesorëve të gjuhës shqipe janë të pranishme thuajse në të gjitha lëndat, por më së shumti në pyetjet e lëndës së arsimit qytetar. Përveç e gabimeve gjuhësore aty vërehen edhe pyetje me tendenca raciste, thotë Nuhi Dardhishta, kryetari i Lashit, duke kërkuar përgjegjësi për hartuesit e teksteve. Gjatë formulimit të pyetjeve nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për profesionin e blegtorit, me prindër që nuk janë të interesuar për shkollimin e fëmijëve apo edhe si nxënës problematik që madje marrin guximin të vjedhin edhe dietarët të shkollës. Nga ana tjetër, nxënësit Maqedonas tregojnë si të interesuar për zhvillimin e shkencës, për gara mes tyre se cili do të jetë kryetari klasës e kështu me radhë. Dardhisht thot se fyerje në bazë etnike ka pasur edhe më parë në raste të ndryshme, por kjo me tekstet shkollore sipas tij kërkon përgjegjësi urgjente.
Ne mendojmë se kjo përgjegjësia duhet të shkon këtu në nivel piramidal. Duhet përgjegjësia të shkon në nivel piramidal dhe patjetër ata që hartuesit e këtyre pyetjeve dhe përkthyesit që nuk e kanë hetuar këto gabime, patjetër duhet të sankcionohen të dënuar.
Sot kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Hidardhishta Salajdin Saliu, drejtuesi katedrës së gjuhës dhe letërsisë së Shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se është për të ardhur keq kur gabime dhe fyerje të tilla bëhen në kohën kur Ministria e Arsimit drejtohet nga kuadër shqiptar.
Është për të ardhur keq se para gjithash stereotipet dhe paraqitimet këtu në Maqedoni prodhohen në mënyrë institucionale dhe prodhohen thjesht me taksat e qytetarëve të Maqedonisë. Domethënë thjesht prodhohen libra të cilat thyejnë në parazita shqiptarët dhe ky është një fenomen tepër i rrezikshëm vetëm as në shoqëritë shumë kulturore. Mendoj se edhe më keq është kur këto gjëra ndodhin pikërisht kur kemi ministrin shqiptar dhe kemi drejtuesën e aty sektori për pilimin e pyetjeve. Tentojnë edhe ta minimizojnë të thonë, më thonë që ja nuk është diçka e qëllimshme ku diçka. Por me gjitha të formulimet këtila janë vetëm të qëllimshme.
Saliu thotë se në këtë rast të duhet të dëgjohet në veçantë zëri mësuesve.
Në momentin kur ata e hasin thjesht një ofendim të tillë, ata duhet të ndërpresin pikërisht çdo lloj testimi dhe duhet në mënyrë kolektive të kërkojnë përgjegjësi për fyerje nacionale që u bëhet shqiptar.
Nga qendra shtetërore për provime pranojnë se në pyetjet e testimit ekstern ka gabime gjysore, por jo edhe fyerje, ndërsa për raportimet e tilla fajsojnë mediat, të cilat sipas drejtores Emirusha Ahmeti kanë keq interpretuar pyetjet e testimit apo i kanë transmetuar në mënyrë selektive. Ajo thot se për të gjitha gabimet nxënësit dhe mësuesit mund të drejtohen komisioneve përkatëse.
Vërtet nuk ka pasur karakter negativ apo që të nxisë ndonjë revolt apo tendencë në padallim i takon palës Maqedone, i takon palës Turke, Boshnjake, Serbe, Rume apo Shqiptare. Dhe me thonë nuk bëjmë dallime etnike. Edhe gjatë përpilimit të testeve, edhe gjatë realizimit të testeve.
Deklaroi Ahmeti. Nga lidhja arsimtarëve shqiptarë ndërkohë kanë përsëritur kërkesën për përfshirjen edhe të mësuesve apo konsultimin e opinionit më të gjerë të ekspertëve gjatë hartimit të teksteve apo pyetjeve të provimit ekstern, që të mos e përsëriten fyerje të tilla dhe gabime të shumta gjysore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dihet se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shprehur mbështetje të fuqishme për presidentin e FIFA-s Sepp Blatter, por Blatter ka dhënë tashmë dorëheqje dhe një veprim i tillë konsiderohet si rrezik i mundshëm për organizimin e Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe Katar më 2022. Të dyja këto vende po hetohen për shkelje të procedurave gjatë ofertimit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ndërheqja e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter më 2 qershor për shkak të skandalit për korrupsion në FIFA ka ngritur disa pyetje. A kërcënohet organizimi i Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe në Katar më 2022 është njëra nga ato. 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar javën e kaluar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur edhe hetime për mitëmarrje dhe shpëlarje parash të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Zyrtarë të Katarit dhe Rusisë mohojnë se kanë bërë diçka të jashtëligjshme për të fituar organizimin, edhe pse disa raporte sugjerojnë ndryshe. Krye redaktori revistës World Soccer Magazine, Gavin Hamilton, thotë se hetimi amerikan nuk është i motivuar nga dëshira për të ndërshkuar Moskën. Në një intervistë telefonike për Radio Evropa e Lirë, Hamilton thotë se hetimi i Shteteve të Bashkuara deri më tash është fokusuar në korrupsionin e dyshuar brenda organizatës rajonale të futbollit për Amerikat dhe Karaibet. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se rusët nuk duhet të friksohen nga hetimi zviceran. Ka shqetësime për ofertën ruse, sepse ka qenë një marrëveshje midis ofertës së Katarit 2022 dhe të Spanjës e Portugalisë 2018 për të shkëmbyer votat. Oferta e Katarit ka arritur të siguroj votat nga mbështetësit e Spanjës dhe Portugalisë, por këto të fundit nuk e kanë marrë mbështetjen e Katarit sepse votat e tij kanë shkuar për Rusin. Rusia ka arritur disi të bindë të zgjedhësit se është më e fuqishme se Spanja e Portugalia. Pra, ka shumë njerëz që mendojnë se Rusia është e përfshirë në shpërdorime, thot Hamilton. Sipas tij, rusët po ashtu kanë qenë më së paku bashkëpunues me Michael Garcian, avokat amerikan i ngarkuar nga FIFA, për të hetuar akuzat për korrupsion te ofertat e Rusisë dhe Katarit. Ai as që ka qenë në gjendje të flasë me njerëz të përfshirë në ofertën ruse, sepse ata kanë refuzuar t'i lejojnë hyrje në Rusi. Më pastaj kanë thënë se kompjuterët që i kanë përdorur për ofertën janë shkatruar. Pra Rusia ka bërë gjithçka të mundur për të penguar hetimet për shpërdorime, thot Hamilton. Garcia ka dhënë ndërheqje në muajin dhjetor pasi FIFA ka vendosur të publikojë vetëm një përmbledhje të raportit të tij. Ekspertët pajtohen se është shumë herët të thuhet nëse hetimi zviceran ose amerikan mund të zbulojë ryshfet të tillë saqë të detyrojë zyrtarët e FIFA-s të rimendojnë për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Në rastin e Rusisë, koha nuk është në anën e hetuesve. Përgatitjet në Rusi kanë avancuar, jemi vetëm 3 vjet larg Kupës së Botës në Rusi, andaj zhvendosja e saj në një vend tjetër do të ishte shumë problematike dhe do të përfshinte shpenzime të mëdha ligjore, thot Hamilton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Perëndimi ka shprehur alarm për përshkallëzimin e dhunës në lindje të Ukrainës dhe i ka bërë thirrje Rusisë që të veprojë për të ulur tensionet. Bashkimi Evropian ka thënë se përleshjet e djeshme midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve pro-rus pranë qytetit Marinka mund të çojnë në një spiralë të re të dhunës dhe vuajtjes. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocianqiç po ashtu ka paralajmëruar Moskën se e ardhmja e sanksioneve kundër Rusisë do të varet nga zbatimi i marrëveshjes për armpushim. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se çdo përpjekje e forcave rebele për të pushtuar territor tjetër të Ukrainës do të ketë kosto të re. Kombet e Bashkuara kanë apeluar për gati gjysmë milioni dollar për të trajtuar krizën e përkeqësuar humanitare në Irak. Liz Grant, koordinatore ndihmave për Irakun, ka thënë sot në Bruxelles se mbi 50% e operacioneve të ndihmave do të pushojnë nëse parat nuk sigurohen me njëherë. OKB-ja dhe partnerët e saj kërkojnë 497 milion dollar për të siguruar strehim, ushqim dhe ujë në 6 muajt e ardhshëm për 5.6 milion njerëz të zhvendosur ose të prekur nga dhuna. Ka arritur në së paku 96 numri i të vdekurve nga një shpërthim në një pikë karburanti në kryeqytetin e Ganës Akra. Raportet thonë se shumica viktimave kanë kërkuar strehim në stacionin e gazit nga shiu i furishëm. Bill Anglat, zëdhënësi i zjarfikësve, ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga një zjarr në terminalin pranë kamioneve. Ka shqetësime se numri i viktimave mund të rritet pasi disa njerëz janë ende të zhdukur. Ish-presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak do të rigjykohet në rastin e vrasjes së protestuesve më 2011. Gjykata e apelit në Egjipt ka pranuar apelin e prokurorisë publike kundër një vendimi të mëparshëm të gjykatës, me të cilin është hedhur poshtë rasti kundër Mubarakut. Gjykatës i ka thënë se rigjykimi do të nisë më 5 nëntor. Mubarak është shpallur i pafajshëm në rigjykimin në nëntor të 2014-s, pasi fillimisht është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 800 njerëzve gjatë revoltës popullore më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për bllokimin e webfaqeve në Tadzhikistan. Ambasada e SBA-s në Dushanbe ka bërë thirrje qeverisë tadzhike që të heqë çdo kufizim ndaj webfaqeve të Radios Evropa e Lirë në gjuhën tadzhike dhe ruse, si dhe ndaj Facebookut dhe medjave të tjera sociale. E drejta e individëve për të shprehur pikpamjet e tyre lirshëm është universale, pa marrë parasysh a ushtrohet në shesh publik apo internet, thuhet në deklarat. Webfaqet në Tadzhikistan janë të bllokuara qysh më 28 maj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshëm.